tabriklasangiz bo'ladi, rahmat kattakon
Xo'sh,
mana akam topildi.
nima uchun yo'qolib qolgan ekan? Nima bo'lgan ekan u yerda? So'rab surishtirdingizmi?
Bu maqolani chopgan uchun juda ham katta rahmat, chunki bu maqola orqali ko'pchilik o'zbek xalqidan, o'zbekistonlik mana shu Moskvadan, Peterburgdan, Yekaterinburgdan, Novosibirskdan, Qozog'istondan ko'p SMS-lar keldi menga ham, nimaga hammasi hamdardlik bildiradi, qanday yordam kerak, hammasiga katta rahmat. Mana siz orqali shunchalik xalqni e'tiboriga tushib bitta odam topildi, buni xizmatingiz juda katta bu narsalarda, bitta internet orqali bitta odam topildi mana. Endi bu hozir nima bo'lgan ekan, qanday tushib qolgan ekan deb biz topilgan vaqtida so'radik. To'g'risini aytaman, 2009-yilda yo'qolgan akam sog'lom emas. Boshini orqa tarafida juda ham katta chandiq bor tikilgan, bu kaltagigan alomati. Endi dadamni tanishdi, dadamni tanigan, amakimni tanigan, yana Vahob akamni tanigan, taniyapti, lekin gapirayotgan gapi bolalarcha bo'lib qolgan. Qanaqadir oldingi davrni eslayapti, yaqin vaqtlarni eslolmayapti. To'g'risi aytsam, bu holat kutmagandim. Yo travma olgan yoki ukol qilgan yoki boshqa narsa, chunki xotira juda ham sayib qolgan. O'sha Taraz shahri Jambuldan topishdi, o'sha Mardikor bozoridan topdi deyishdi, o'sha Qozog'iston milisiyasi.
Nima qilib yurgan ekan? Mardikorlik qilib yurgan ekan.
Mardikor bozorida mardikorlik qilib yurgan ekan. Aytishlari bo'yicha shunaqa topishdi. Keyin bizga xabar berishdi, xabar berishgandan so'ng dadamlar payshanba kuni kechqurun yo'lga chiqishdi, juma kuni yetib kelib, uni Jambuldan olishib, juma kuni Almata shahriga kelishgan. Hozir dokumentini kutyapti, sertifikat
kerak. Topilganiga?
Payshanba kuni topildi-da, payshanba kuni.
Kim topdi? Aniqmi? Odamlar ko'chada tanib qoldimi uni yoki nima?
Militsiya ushlagan ekan. Militsiya ushlagan ekan, o'sha rasmiy qidiruvga berilganligi haqida nimalar chiqdi, keyin Qo'qonlik bolalar ham bizga telefon qilishdi, topildi, akayiz, mana shu yerda, hozir militsiyadan qulda. Kelib olib ketinglar deyishdi. O'sha bolalar orqali ham topib, o'sha kelib mana bu hozir dokument qilishyapti.
Nazmiddin o'zi esidami yo esida yo'qmi, nima bo'lgani, qanday qilib 9 yilga yo'qolib ketganini aytib bera oldimi, yo'qmi?
O'sha narsa haqida umuman eslolmaydi. Hozir to'g'risi juda ham qattiq travma olgani uchun nima bo'ldi, nima uchun tushib qolding degan savollarga u to'g'risi topilgan vaqtida kerak bo'lsa ko'chaga chiqsa, bironta mashina o'tsa, o'sha mashina o'tgan tarafga qarab qanaqadir qo'rquv bilan qarab qoladigan, qanaqadir qo'rquv hissi bor. Kimdandir hayiqadi, kimdandir boshqa, hozircha o'sha qo'rquv ostidami, hali uyga bormagan uchun nimami, hali to'liq u gapirayotgani yo'q. Qarindoshlar bilan mana biz telefon orqali, imo orqali gaplashib ko'rishib gaplashyapmiz.
Sizlarni ko'rishganingiz yo'q akangiz bilan?
Men endi telefon orqali ko'rib gaplashyapmiz, lekin kimsiz deydi. Taniyapsanmi ukang Fazliddin desa, ukam Fazliddin shumi deydi, faqat shumi deydi. O'zgaribdi, tanimadim deydi. Lekin oradan bir necha soat o'tib yana telefon qilsam, baribir yuz ko'zingizda qolishi kerak-ku, baribir oddiy inson. Ha, ukam bo'pti, shu ukam akan, agar 10 yil ko'rmagan bo'lsangiz ham ukam akan deysiz, lekin tanimayapti. Yana yaxshimisiz? Xuddi tanimagan odamdek gaplashib ketyaptida. Xotirasi qanaqadir boshqacha, satrasiniya bor baribir olgan. Endi nasib bo'lsa O'zbekistonga qaytarib olborsak, mana davolatamiz. Chunki baribir
hozir endi nima kutyapsizlar? Viz konsullikdan hujjatmi, nima?
O'sha konsullikdan hujjat kutyapmiz. O'sha juma kuni zayavleniya berilgan. Endi bilmadim, qanaqadir sabablarga ko'ra hali kecha chiqish kerak bo'lgandi. Kecha kutib o'tirishibdi. Nimadir qanaqadir hujjat yuborish kerak ekan. Endi bilmadim, Toshkentdan javob kelish kerak, chunki akam qidiruvdagi odam, bunchalik ushlab turishlari bilmadim, qanaqadir qiziqarliyu, lekin endi bilmadim nima qilishyapti, nima qilishmayapti. U masala bo'yicha men hozir bir narsa deya olmayman, lekin men o'ylagan tarafim qidiruvda bo'lgan odam, masalan qidiruvga rasman e'lon qilingan odam, masalan konsullikka borganda bunchalik darajada kuttirish kerak emas deb o'ylaymanda, lekin ozgina shu sus ishlash bor.
Uydagilar kutib o'tirgandir.
Ha, judayam
nima qilyapti, nima deydi?
Onam uyda judayam kutyapti. Hozir to'g'risini aytishim kerak, har kuni har soat telefon qilib turibman, ona yaxshimisiz, yaxshimisiz? Ha, bolam yaxshiman, xavotirman. eng muhim akangni tirikligini eshitdim, men yaxshiman. Nasib bo'lsa keladi. Har safar telefon qilganda o'sha telefon qilsam yig'laydilar, kelyapti, xursand. Bu xursandchilikda yetkazgan, masalan, mana shu internet tarmog'i orqali ko'p joylarga mana shu informatsiyani berib yordam qilganlaringiz uchun men juda ham minnatdorman. Men butun o'zbek xalqiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki bitta insonni taqdiriga befarq bo'lsak, o'sha inson bilmadim, balki o'lib ketadi, balki yashab qolmas, lekin mana xalq bor ekan, kimdir qo'llab-quvvatlash orqali, kimlardir befarq bo'lmagan insonlarni bir mehri oqibati orqali mana bugun akam topildi. Ularga katta rahmat. To'g'ri bo'ldi. Ko'plab kommentariyada o'qidim, bu anaqa bo'lgan, bich bo'lgan, nima qilasan qidirib o'lib ketgandir degan gaplar ham, boshqa so'zlar ham, kerak bo'lsa kimingdir tirilib ketsa ham topolmaysan degan gaplar bo'lgandi. Men aytmoqchiman, insonlar faqat ko'ngillaringga yaxshilik nima qilinglar, yaxshi niyat qilinglar, mana topilar ekan. Yaxshi insonlar ko'p ekan bu dunyoda, mana Allohga shukr. Ana shu insonlar boriga shukr. Sizlarga rahmat katta ekan. Men juda minnatdorman. Umid aka, rahmat sizga ham. Omon bo'ling. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarimizga keling.